Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от Бизнес форум на тема Програма за развитие на селските райони 2014-2020, който се проведе на 30 юни.
Добър ден! Казвам ви добре дошли. Аз съм Борислав Зимирев, главен редактор на 26 часа. Както знаете, ние сме съорганизатори на втория форум, втората дискусия от проекта 9-те пътя към еврофондовете. Днешното събиране е посветено на програмата за развитие на селските райони. Знаете те колко е популярна и колко е важна и какво ще случи с нея в новия програмен период. Това е темата. И за да не ви губим времето, защото сме леко ограничени, ще дам думата първо на министър Десислава Танева, Министерство на земеделието и горите, както и КРИП, както и Пощенска банка. Сме съорганизатори, заедно с вестник Труд и български вестник Български фермер, на днешното събитие. Дам думата на госпожа Танева.
Добър ден на всички и от мен. Благодарим на организаторите за тази кръгла маса. Надявам се в хода на дискусията, освен да получите пълната информация и това, което ви интересува за вече текущата програма за развитие на селските райони, така и да дадете вашите предложения, вашите бележки в аспекта на това, което ние планираме и за което ще ви запозная накратко. Няма да се връщам назад няколко месеца, когато политическият екип, който виждате в момента, може би само да изключа да няма обиждане. Да. Или нашия екип, който е и познат, нали, по управлението в този сектор и стъпките, които изминахме до окончателното одобрение на програмата за развитие на селските райони. Ще започна от това къде сме сега. Приключи първият прием по мярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства. Какво показа той? Изключителен интерес от земеделските производители за инвестиции в техните земеделски стопанства. Мярката беше пусната с бюджет от 150 милиона евро или 300 милиона лева, както обичаме да казваме. Подадените заявления са над 4 пъти повече от бюджета, който има в приема. Дори приоритизираните в нашата програма и в нашите политики сектори като животновъдство, плодове и зеленчуци и половината от техните заявления или по-малко от половината от техните заявления ще бъдат одобрени. Хубавата новина за големия интерес и готовността с проекти за над 2 милиарда и 100 милиона лева да се инвестира в земеделското стопанство, има и тази страна, че ще бъдат одобрени едва около 20% от подадените заявления. Какво мярка Млад фермер 6.1, стартираща помощ за стартиращи млади земеделски производители, вчера започна, ще приключи на 24 юли. Бюджета поне е 35 милиона евро. Предполагам, че интересът вероятно ще бъде повече предвид резултатите само от първия ден на приема, отколкото и бюджета. Трябва да виждаме първо положителната новина, а тя е, че очевидно земеделските стопани виждат перспективата в развитието на земеделието у нас. Придобили са и административния капацитет сами или с външна помощ да кандидатстват и интересът към програмата е огромен, готовността за инвестиции също. Какво правим от тук насетне по повод първоначалния анализ, който накратко ви представих от приключилия прием? Разбира се и непрекъсната комуникация, която имаме с бранша и възможността за инвестиции в хидромелиорации. Още като отваряхме приема, ние широко обяснихме на браншовите организации на сектора, че съгласно сключен договор между България и Световната банка, ратифициран в предишното Народно събрание, което ние в качество, или по-скоро аз представляваща тогава като опозиционен народен представител политическа партия ГЕРБ в предишния мандат, също подкрепихме този договор, който трябва да ни даде предложение за реформа в хидромелиорациите, и съгласно този доклад за тази реформа, ние казахме, че ще предложим първата нотификация на програмата за развитие на селските райони. Съгласно плана, по който сме да твърдя, че дори и по-рано изпълняваме, в тази нотификация първа, чийто срок се определяме края на август, освен възможността за инвестиции в хидромелиорации, което ще предложим, след обществен дебат с браншовите организации, ние можем да предложим и други изменения. И се надявам, след като излезе официалния анализ и ранкирането на проектите от първия прием, ние да стигнем до консенсус при какви правила ще продължим прилагането на програмата за развитие на селските райони, така че ако в момента индикатора на мярката е да се подкрепят 3100 земеделски стопани, предвид готовността, която виждаме от сектора, ние да направим така, че да се подкрепят значително по-голям брой земеделски стопани в този програмен период. В първоначалните комуникации, които имам с отделни представители на различни сектори в нашето земеделие, мисля, че ние ще стигнем до такъв консенсус, така че тук виждаме от плодове и зеленчуци, с които имахме консултативен съвет междувременно, след като приема беше приключил, млекопроизводители, мисля, че може да достигнем до малка промяна на тези условия, виждаме зърнопроизводителите, така че да разширим обхвата на земеделските стопани, до които ще стигнат средствата по програмата за развитие на селските райони. От първия прием ще бъдат одобрени, пак повтарям, само сектори животновътство, плодове, зеленчуци и биоземеделие, като дори техните подадени проектни предложения, дори за половината, няма да има достатъчно бюджет. Но следва да приемаме, че бюджетът е такъв, какъвто е договорен. Той не може нито да се увеличава, нито да се прелокират средства между различните направления. Важно е ние да направим така условията за нейното прилагане, че те да съответстват и на инвестиционния интерес на земеделските стопани, и да реализират политическите цели, които имаме в програмата си, както и да постигнем индикаторите в програмата. Това исках да го обявя. Дискусията, която ще последва, нека да бъде така и първоначалната дискусия относно промени, за които бихме се постигнали консенсус, за да ги включим в първата нотификация на програмата за развитие на селските райони, която е планирана още като подадохме одобрението на програмата, тъй като дори и в момента доклад на Световната банка не е предаден, но сме в процедура по предаване на работата, която ще ни послужи за написването на програмата за инвестиция в частта и за инвестиции в хидромелиорации. В духа на положителните новини можем да кажем, че в днешния ден малко над 14 милиона лева се изплащат на земеделските стопани с заявили преразпределително плащане, които имаха застъпвания, с което отчитаме размер, общ размер на всички средства, платени за директни плащания, национално подпомагане, площни мерки за кампания 2014 година, която на 30 юни знаете, че приключва срока за всички плащания, в размер на над 1 милиард и 800 милиона лева всички средства. С това мисля, че така давам началото на една дискусия, която при всички случаи ще бъде и начална, и полезна, с оглед на плана, който се поставяме за есента, като дейности, които нашият екип общо трябва да направи. Индикативният график за годината сме го качили на сайта. Мярка 4.1, втората е мярка само за хидромелиорации, така я планирахме, тъй като в този прием нямаше допустими инвестиции за хидромелиорации. Втория прием на мярка 4.1, общия прием за всички сектори, ние ще го направим след този дебат, консенсус и промяна в условията, така че да има справедливо подпомагане, то да отговаря и на инвестиционния интерес от земеделските стопани.
Благодарим, госпожо Танева. Сега ще дам думата на другия съорганизатор, господин Стоян Желев, заместник-председател на КРИБ и председател на Комитета земеделие и храни, които са съорганизатор също. Заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин Порожанов, госпожо Букова, господин Зиндулев, колеги. Искам от името на КРИБ да благодаря на министър Танева, че с целия си екип дойде на този втори форум от националната кампания «Девете пъти към еврофондовете 2015-2020», за да представи новата програма за развитие на селските райони. Искам също така да благодаря и на колегите от вестниците 24 часа Труд и Български фермер, които дадаха идеята, инициативата и съдействат за цялостната организация на тази национална кампания. КРИБ се включи като партньор в кампанията за усвояване на еврофондовете, защото КРИБ е гласът на българския бизнес. Както знаете, КРИБ обединява над 11 000 колективни индивидуални компании членове, на които се падат над 3/4 от брутния вътрешен продукт на България. Те дават работа на над 800 000 души и осигуряват повече от 3/4 от българския износ. Подкрепата си на участието в този форум, ние даваме израз на желанието ни да работим съвместно. Работодателите, Министерството, браншовите организации и медиите. Ние очакваме и разчитаме Фонда за меделие, Министерството и всичките му структури да работят ефективно, навременно и компетентно, за да осигурят своевременното и пълно усвояване на средствата по различните програми. Това ще подпомогне на бизнеса да бъде по-конкурентен, по-производителен, да създава повече работни места и да плаща повече данъци. Тясното взаимодействие и съвместната работа между бизнеса, Министерството и Държавен фонд за меделие е основата за успех, от който ще спечелят всички – бизнеса, държавата, общините и хората, на които ние създаваме работа. Такава е основната идея на днешното събитие – да се създаде диалог между бизнеса и структурите на държавната администрация, отговорни за управлението на средствата от Европейския съюз в сектор земеделие и селско стопанство. Бързам да кажа, че ние сме доволни от това, което екипът на министър Танева свърши през последните месеци. Пребюджетирането на мерките на програмата успя да задели повече средства за бизнеса за сметка на публичните мерки. Постави се акцента върху някои приоритетни отрасли в земеделието, плодове, зеленчуци, животновъдството, биологичното земеделие. Те трябва да се развиват и да заемат отново достойно място в общата ни стратегия и в селското ни стопанство. В същото време очакваме, че ще продължи подкрепата и на традиционно силните отрасли в земеделието, за да бъдат конкурентни и да продължат да създават значителен брутен вътрешен продукт и да носят своя дял в износа на страната. Радваме се какъв бе интересът към първата мярка, която беше отворена по програмата, мярка 4.1, и очакваме тази мярка да бъде отворена още веднъж преди края на годината. Няма да се спирам на отворените до сега мерки, защото и министър Танева говори за тях, но ние се готвим от сега с идеи и проекти по тези мерки, които предстоят да бъдат отворени, включително възможността на общините да кандидатстват по новата програма, за да можем и ние да партнираме с тях и да направим техните проекти още по-успешни. Убеден съм, че тази среща с министър Танева и възможността да зададем най-важните въпроси и да получим отговорите от първоисточника е изключително важна именно в този момент. Пожелавам на всички успешна и ползотворна дискусия.
Благодаря. Сега ще дам думата на директора на фонд Земеделие, господин Божанов.
Благодаря ви. Здравейте и от мен. Като обсъждаме новата програма, е хубаво да се погледне и назад в старата програма, за да се видят поуките, които сме си извели от нея, опита, който сме натрупали, както от добрите неща, най-вече от пропуските и от така лошите практики, които по една или друга причина се появяваха в рамките на изпълнението. Именно това ще ни помогне новата програма да направим по-ефективна, стартирайки от нормативната уредба, стартирайки от проблемите и процедурите, които ние сме имали, избягвайки лоши практики, които в различните мерки по един или друг начин се настаниха като заявления и като приложения. Предполагам, всеки един от вас е наясно какъв голям икономически интерес е съсредоточен върху тази програма. В много случаи този икономически интерес не е много здравословен. Всеки се опитва по някакъв начин да усвоява европейски средства, включително и по програмата за развитие на селски райони. Затова съвместните усилия, които в момента изграждаме с колегите от Министерство на земеделието, е това нещо да бъде игнорирано на 100%. Разбира се, искам да започна от това, че ще се върна на един пример, който е свързан с старата програма в прилагането на неземеделските дейности в селските райони, в, например, многобройните проекти, свързани с фотоволтични централи, които се финансираха така или иначе по селската програма. Тази добавка в наредбата беше направена 2009 година. Така и не ми е ясно на мен лично точно какво тези фотоволтични централи допринесоха за икономическото развитие на селските райони, в които те са се развили. По какъв начин те повишиха заетостта, по какъв начин те спомогнаха за така благосъстоянието на тези райони. Но те така или иначе се бяха появили и успяваха да бъдат финансирани в рамките на програмата. Разбира се, тук на първо място искам да подчертая и да поздравя колегите от Министерство на земеделието за това, че много своевременно, след усилията, които бяха положени, комисията одобри нашата програма. Дори ние имахме очаквания това да стане във второто полугодие, но усилията, които, разбира се, не са само тяхни, те са на всички вас, включително и тези, които участваха в мониторинговите комитети. Разбира се, бих сложил усилията, които нашият експертиза от фонд земеделие успяваше да подкрепя подготовката на всички отговори и подготовката на финалните варианти на програмата. Но това ни дава възможност вече ние в един много по-ясен хоризонт, с по-ясни бюджети и правила, да подготвяме на време наредбите заедно с Министерството, разбира се, които са водещи, и да отваряме приемите. Отново отиваме на наредбите, които трябва да са ясни, които трябва да създават ясни правила, така че и на нас да ни е по-лесно да ги прилагаме при одобрението на проектите, така че да бъде по-лесно и на нашите кандидати, бенефициенти и последствие контрактьори да ги изпълняват. Така че в този аспект ни предстои страшно много работа. Ние сме наясно, че административният капацитет в разплащателната агенция е изключително важен. Да, той никога няма да бъде прекрасен, той има много какво да подобрява. Определено той се нуждае и от засилване, дори ако щете и като численост. Защото всички разплащателни агенции в момента, поради първи стълб най-вече, но и поради програмата за развитие на селски райони, във втория стълб на ОСП, те се нуждаят от повече контроли, от повече административен капацитет и от повече финансиране. Разбира се, това е тема на бюджетиране в следващите бюджетни години, но в момента, определено съчетавайки и затваряйки една много трудна година с приключване на старата програма, на нас ни предстоят плащания повече от 1 милиард в второ полугодие, само по ПРСР-а, и съчетавайки с отварянето на приемите по 4.1 вече разглеждаме, както знаете, това, което предстои в приема в Младия фермер и респективно министър Танева обяви, те са и публични, разбира се, в индикативния график нови приеми, това изисква много сериозна организация, много сериозна отговорност пред всички нас. Затова общите усилия за повишаване на капацитета и подобряването на практиките са много важни. Затова смея да твърда, че ние като разплащателна агенция сме отворени за всякакви критики и предложения за подобряване на работа, както от бизнеса, от нашите бенефициенти, разбира се и чисто професионално и колегиално от нашия управляващ орган, от Министерство на земеделие. Така че бих искал да декларирам, че ни предстои труден период, в който ние трябва да се преборим за усвояване максимално на средствата и да бъдат ефективни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Пожанов. Сега ще дам думата на Асен Ягодин от Пощенска банка, който хем да ни приветства, хем да каже нещо за ролята на банките в целия процес.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, уважаеми участници в този, по наше мнение, твърде полезен форум, бизнес форум, свързан с програма за развитие на селските райони. Позволете ми да поднеса и моите приветствия от името на ръководството на Пощенска банка и в същото време да подчертая сериозния ангажимент не само на нашата банка, но и на банковия сектор към един от основните сектори от икономиката на България, бил той наистина основен допреди не чак толкова далечно време назад, ако се върнем. В същото време е един от най-перспективните, поне по наше мнение, за като носител на новото, на допълнителна контрибуция към брутния вътрешен продукт на тази държава. Сектор, в който имаме традиции, сектор, в който имаме дадености, сектор, в който имаме подкрепата по линия на Европейския съюз и опосредствена от всичките тези институции, които току-що се представиха. Имаме всичките дадености, съответно трябва и банките да са по-отворени към този сектор, така че той да бъде успешен и да увеличава дела си в икономическия възход на нашата държава. Що се касае до Пощенска банка, през миналата година ние установихме или концентрирахме усилията в две посоки. От една страна, Пощенска е доказан лидер в сектора на предоставяне на банкови решения, що се касае до индивидуалния клиент, до физическите лица, до гражданите. Там в много от секторите на кредитирането сме и пазарен лидер. В същото време, една банка, за да бъде успешна, трябва да се развива балансирано, поради което поставихме сериозен акцент върху всичко свързано с фирмените клиенти. Модела трябваше да бъде сменен от произвеждаме продукти и предлагаме продукти, които са на един за всички размери клиенти, към продукти, които отчитат много по-добре спецификите както на отделния клиент, така и на сектора, в който той работи, така и етапа в развитието на съответната компания, или с една дума казано, ориентирахме усилията си към клиентоцентристския подход. И в резултат на което от началото на тази година имаме едни модернизирани и доста наброи бизнес центрове за малък бизнес. Това са в голяма част от нашите клонове на Пощенска банка. В същото време за средния размер клиент имаме 7 бизнес центрове, работещи на територията на една страната. Тук има представители от страна на банката, които след форма може да поговорите с тях по тази конкретни проекти. За най-големите производители на земеделска продукция и нейната така преработка, имаме съответно тази специализирано звено в централата, което се занимава с големи корпоративни клиенти. Всичко до това е всичките усилия на тези екипи са насочени към индивидуален подход към всеки клиент. Пак повтарям, отчитайки това, което смята банката за негова нужда, най-общо на тази сегмента, а на индивидуалната фирма. Смятам, че това е правилният подход. Той започна да дава своите резултати. Така от началото на годината имаме над 100 милиона евро раздадени нови кредити и над 10% от тях са именно в сектора на земеделието. Отчитаме, пак още веднъж повтарям, важността на този сектор, не само за икономиката на държавата, но и за банковия сектор. В частност, това е основен приоритет за Пощенска банка, така че позволете ми да завърша с думите: вратите на корпоративната Пощенска банка са широко отворени за всички земеделци и индустриалци, които преработват земеделска продукция. Благодаря ви.
Благодаря, господин Яковлев. Минаваме към по-деловата част. Ако някой не е задал въпроси предварително по дискусията, ако в момента възникват, моля да си даде визитна картичка на масата за презентации, за да му дадем думата. Ако времето не стигне, вестник Български фермер и ние като организатор се ангажираме да намерим отговор на всеки един въпрос и да го публикуваме във вестник, ако тук не успеем. Но първо ще поканя господин Аспарухов, който е директор на дирекцията, която се занимава с програмата за развитие на селските райони, да представи новите моменти накратко и след което директно минаваме към въпросите, които са събрани при госпожа Букева. Заповядайте, господин Аспарухов.
Презентация. Ще се опитам да представя възможностите за финансиране по новата програма и към кого е насочена, към кого са насочени различните мерки. Най-напред е добре да споменем, че програмата беше одобрена в края на месец май с бюджет 2 милиарда 917 милиона евро, които средства са разпределени между 17 мерки и схеми за предоставяне на финансова помощ, като програмата включва и тематична подпрограма за малките стопанства. Одобрението на програмата се случи след скоростно отразяване на 426 бележки, представени от Европейската комисия по програмата, след което стартираха и някои от първите приеми. Така изглежда разпределението на финансовите средства по програмата, като може би се вижда, че най-високият бюджет от всички мерки е на мярка 4 инвестиции в материални активи, където се включват инвестиции в земеделски стопанства. Ако има някакъв начин да се види къде са приоритетите и към кого е насочена програмата, то мисля, че най-добрият начин е да се види как са разпределени финансовите средства. И мисля, че е ясно, че инвестиции в земеделски стопанства чрез мярка 4 е абсолютният приоритет в програмата. Какво сме направили до тук по новата програма? Преди самото одобрение на програмата бяха стартирани на риск на страната членка 4 от мерките по програмата, които са мерки на площ. Това са агроекология и климат, биологично земеделие, плащане по Натура 2000 и плащане за необлагодетелствени райони. Също на риск на страната членка стартира и приема по мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства, който риск отпадна, тъй като програмата беше одобрена във вида, в който мерките бяха стартирани. Може би се заслужава да споменем, че по това са едни от първите приеми въобще по всички оперативни програми стартирали. Приключили вече прием по мярка 4.1, т.е. затворения прозорец, надхвърли така поисканата помощ, надхвърли в пъти бюджета на прозореца, като общо са постъпили 3359 заявления. Размера на заявените на поисканата помощ е над 2 милиарда лева на заявените инвестиции, като размера на поисканата помощ от тях е 1,5 милиарда приблизително лева. При разполагаем бюджет в около 300 милиона. Това са основните възможности за кандидатстване по мярка 4.1, но с оглед на вече изтеклият прием ще ги прескочи и ще акцентирам върху това, което предстои от тук нататък. Може би всички знаем вече, че вчера стартира прием по мярка 6.1, стартова помощ за млади земеделски производители с бюджет 35 милиона евро. Следващите ни планове включват отваряне на мярка 4.2 инвестиции в преработка и маркетинг на селско-стопански продукти и включително и още един прием по мярка 4.1 за насочен към инвестиции в напояване. Това е което планираме да се случи в рамките на тази година. Няколко думи за текущия в момента прием по мярка 6.1, стартова помощ за млади земеделски производители. Помощта е насочена към земеделски производители, които са регистрирани по наредба 3 и са на възраст между 18 и 40 години, като икономическия размер на стопанствата може да бъде между 8000 и 16000 евро. Грубо казано, за да не, така не използваме терминологията Европейската комисия, образно казано, между 8000 евро, за пример, само ще посоча, са около 15 декара овощни насъждения. Тоест, това е необходимия минимум, който трябва да притежава един земеделски производител, за да кандидатства по стартова помощ за млади земеделски производители. Другото условие, на което трябва да отговарят кандидатите, е, че те трябва да са стартирали своята дейност преди не повече от 18 месеца от датата на кандидатстване. Помощта е насочена към създаване на стопанства на млади фермери, т.е. целта на тази мярка е да привлече млади хора да развиват бизнес в земеделието. Финансовата помощ, която се отпуска, е в размер на 25 000 евро за период от 5 години, като помощта се дели на две вноски, 12 500 евро при одобрение на проекта, изключване на договор, и 12 500 евро при изпълнение на заложените цели в бизнес плана, които включват и увеличение на размера на стопанството, което пък е доказателство за неговата жизнеспособност. Кой ще получава предимство по мярката? Това ще бъдат кандидати с средно или висше образование в областта на селско стопанство, ветеринарна медицина и икономическо образование с земеделска насоченост, за което се получават 10 точки. Най-много точки е възможно да бъдат получени за проекти, насочени към приоритетните сектори плодове, зеленчуци и животновътство, включително и биологично производство. Също така, чрез мярката се цели и поощряването на създаване на нови работни места, за което също ще се дават допълнителни точки. Следващата мярка, която предстои да бъде отворена, това е мярка 4.2 – инвестиции в преработка и маркетинг на селско-стопански продукти, където допустими кандидати ще бъдат отново земеделски производители, но тук и вече и преработвателни предприятия. Като също входящото изискване е за земеделски производители да имат не по-малко от 8000 евро стандартен производствен обем. Може да се кандидатства за машини и оборудване, изграждане и реконструкция на сгради и както и общи разходи, свързани с разработване и управление на проекта. Финансовата помощ е в размер на 50% от допустимите разходи, като минималният размер на един проект е 15 000 евро, максималният размер е до 3 милиона евро. Мярката е насочена към някои от секторите, които ние наричаме приоритетни сектори, които са с по-висока добавена стойност като цяло за земеделието и за икономиката на страната. Това са мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, пчелен мед, фураж за селско-стопански животни, плодове и зеленчуци, разбира се, преработка на технически и медицински култури, както и продукти от зърно, гроздова мъст, вино оцет, масла и мазнини. Включително по мярката ще бъде допустимо и производство на енергия от биомаса, но само за собствено потребление. Като може би, говорейки за енергията от биомаса, тук е един от научените уроци, за които господин Пружан спомена. Именно заради това сме ограничили производството на енергия от биомаса да бъде само за собствено потребление на стопанството, за да няма излишни така злоупотреби с това направление. една от мерките също, които ще се включва в програмата и която е една от основните мерки, това е общинската мерка, и наречената основни услуги и обновяване на селата, която освен, че цели така намаляване на обезлюдяването и съживяване на населените места, също е и добра възможност за строителния бизнес. Там ще се подпомагат изграждане и реконструкция на ВИК съоръжения, пътища, улици, съответно площади, социална инфраструктура, спортна, въобще различни видове, дребна по мащаби инфраструктура. Кандидатите там ще бъдат общини и юридически лица с нестопанска цел, както и църквите също ще бъдат допустим кандидат по тази мярка. Финансовите условия за тези инвестиции ще бъдат следните. Максималният размер на проекта ще бъде 3 милиона евро за инвестиции в пътна и ВИК инфраструктура, 2 милиона евро за инвестиции в социални центрове и 1 милион евро максимум за всички останали инвестиции, като субсидията ще бъде 100% за бенефициенти, общини и юридически лица с нестопанска цел, а за проекти генериращи приходи ще се изчислява субсидия, ще се изчислява въз основа на анализ приходи ползи. Така, максималният допустим размер на община ще бъде 10 милиона лева. Така. Финансовите условия по мярката. При авансовите плащания има малко промени в сравнение с предходния период, където 12% авансово плащане ще се изплаща от одобрената субсидия при проведена процедура по Закона за обществените поръчки и разликата до 50% ще се изплаща след провеждане на процедурата и изключване на договор с изпълнител. Това е едно от новостите също. Предимство по тази мярка ще получават пътища и улици, които осигурят транспортна свързаност на населени места в селските райони до по-малки населени места от четвърто иерархично ниво, съгласно национална концепция за пространствено развитие, както и пътища и улици, които осигурят директна свързаност на населено място с втори и трети клас в републиканска пътна мрежа. Също броя население, което ще обхване инвестицията, ще има значение при класирането на проектите. Една от новостите в този програмен период ще бъде, че мярка 7 ще има малко по-така ясен и точен фокус, като ВИК проектите, т.е. един от фокусите ще бъде към осигуряване на чисто питейна вода за всички жители на селските райони, като приоритет ще се дава на райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода. В общи линии това са основните мерки, като ще добавя още две мерки, насочени към развитие на бизнеса в селските райони. Това са стартова помощ за неземеделски дейности. Това е нова мярка в програмата, която е насочена към стартиране на предприятия в селските райони с цел съживяване на икономиката, където допустими бенефициенти ще бъдат земеделски производители или микропредприятия. Като изискването по тази нова мярка стартова помощ за неземеделски дейности ще бъде бенефициентите да имат седалище или клон в територия на селските райони. Финансовите условия по тази нова мярка стартова помощ за неземеделски дейности ще бъдат следните: 25 000 евро под формата на фиксирано плащане, две плащания, разпределени в две плащания, 15 000 евро при одобрение на проект и останалата част от 10 000 евро при изпълнение на заложените цели. Това е един вид своеобразна мярка, насочена към неземеделски дейности, т.е. към развитие на бизнеса и предприемачеството. Стартова помощ, подобна на млад фермер, но за неземеделски дейности. Като там може да се кандидатства за дейности, свързани с развитие на туризъм, производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги, развитие на занаяти основно. Като приемник на мярка 311 и 312 от старата програма, в новата програма се явява мярка 6.4 инвестиции в неземеделски дейности. В нея отново допустимите кандидати са същите, както при стартовата помощ насочена към неземеделски дейности. Това са земеделски производители и микропредприятия. Но финансовите условия са до 75% за инвестиции от допустимите разходи, при спазване на правилата за de minimis, минимална помощ, т.е. не повече от 200 000 евро на бенефициент за 3 годишен период. Като максималната стойност на допустимите разходи по проект ще бъде 600 000 евро. Отново по тази инвестиционна мярка може да се кандидатства за развитие на туризъм, занаяти, производство и услуги в неземеделски дейности. Това са най-така атрактивните мерки, насочени от новата програма, насочени както към земеделски бизнес, така и към развитие на селските райони чрез съживяване на бизнеса и предприемачеството. Това ще са и основните възможности, по които ще може да се кандидатства по новата програма. Това е от мен. Благодаря.
Благодаря, господин Спиров. Сега да започнем с въпросите. Предварително зададете ги обучила Блага Букева и тя така ще започне да няма неловка пауза, но ако имате още въпроси, може предавайте ги там на бюрото на презентатор. Доповядай, Боря.
Извинявам се, първо ще ви помоля да бъдете максимално кратки, за да може да отговорим на всички въпроси и да удовлетворим желанието на всички, които искат да ги зададат. Започвам с предварително изпратените въпроси, така както бяхме помолили. И ще поканя Димитър Димитров, председател на Асоциацията на младите фермери. Започваме с него, тъй като току-що е отворена мярката за младите фермери. Вероятно, те имат и доста въпроси, които да зададат. Ще ви моля обаче до два въпроса, за да има време за всички.
Да, благодаря за предоставената дума. Вчера започна приема по подмярка 6.1 за младите фермери. Очакваме значително по-голям интерес, отколкото е бюджета за този прием и като цяло по подмярката да има много повече кандидати, отколкото е бюджета. Първият ми въпрос е към Министерството на земеделието и храните. Ако бюджетът бъде изчерпан за тази подмярка 6.1, възнамерява ли Министерството на земеделието и храните да предложи на комитет по наблюдение да бъдат прехвърлени средства от други евентуално, където няма такова усвояване към тази подмярка. Естествено, това е въпрос за бъдеще, но все пак бихме искали да разберем за настроението на Министерството ли смята младите фермери да ги подкрепим по този начин. И вторият ми въпрос е свързан с малките стопани, които са приоритет за този програмен период. Бихме искали да разберем бюджетът, който е предвиден за тематичната подпрограма, за колко малки стопани ще стигне да получат по 15 000 евро помощ. И същия въпрос, ако този бюджет бъде изчерпан, дали смятате да бъдат прехвърлени средства към подмярката за малките стопанства? Благодаря.
Господин Кръдев, извинявайте.
Така, благодаря за въпроса. Господин Груздев ще отговори във втората част на въпроса ви. Аз принципно искам да отговоря по повод вашият въпрос. Смятате ли по приема да прехвърляме бюджети? Още сега, програмата сега стартира. И с мярка 4.1 просто вземам думата, тъй като казах, че няма да мога да остана до края и да отговоря евентуално на последващи въпроси, тъй като за мерка 4.1 има подготвят се подобни предложения. Не смятам, че това в момента е удачно в този момент. Пак казвам, по-справедливо е
по отношение на продължаването на прилагането на програмата за развитие на селските райони, там където сме видели от анализа, че има получени изкривявания, да стигнем, разбира се, с бранша до това какви изменения трябва да направим, за да са по-справедливо предоставени средствата по тези мерки, отколкото да отиваме на вариант да прехвърляме веднага, сега, бюджет и ако някъде се докаже изкривяване, то да се задълбочи. По вашата тема можем да мислим, когато програмата се е прилагала в средата на програмния период за или след 2 години, когато са прилагали, отворени са приеме, минали са 2 години в средата да вземе решение по отношение на прелокирането. Интересът, пак казвам, да, и по вашата мерка сега очаквам да е голям. И последващата, която ще се отвори. Следва да имаме предвид, че и сектора като такъв, независимо от проблемите, укрепна, има инвестиционен интерес, има вече и по-голям капацитет, за да кандидатства земеделските стопани, а в същото време ние сме с по-малък бюджет за новия програмен период. Господин Грудев ще отговори в останалата част на въпроси относно броя на фермерите.
Благодаря ви, здравейте от мен. Наистина, преди да отговоря на конкретния въпрос, ще ми позволите и няколко генерални думи да се върнем и към мотото на днешното събитие – пътят към еврофондовете. За щастие, втория път, който ние поемаме по програмата за развитие на селските райони, съм сигурен, че няма да е осеян с толкова трудности и неподготвеност, както на администрацията, така и на бенефициентите, с които се сблъскахме през първия програмен период. Самия факт, че всички ние сме убедени, че ще работим и ще продължаваме да работим в условията на свръхинтерес по всяка една от мерките, които ще отворим по програмата, е факт, че инвестиционните намерения, че подготвеността на бенефициентите вече е на необходимото ниво. Състезателният принцип ще бъде този, който ще движи кандидатстването по програмата до 2020 година. Следва да нямате никакви съмнения относно този факт, предвид и стартирането на настоящата програма. Така че относно въпроса за бюджетите, за целите, които сме си заложили за подпомагане, във втората част на въпроса на Асоциацията на младите фермери, ние сме предвидили по тематичната подпрограма подпомагане за малко над 4000 бенефициента. Но това е с едно уточнение. Първата нотификация, която ще изготвим по програмата и ще представим пред Европейската комисия, ще включва и надявам се, че ще бъде одобрено изменение, което да позволи на животновъдния бранш да се включи по-удачно в малката тематична подпрограма, именно намаляйки капацитета на стандартния производствен обем на 6000, който в момента е 8000. Така че, ако успеем да защитим тази нотификация пред колегите от Европейската комисия, тази бройка от 4000 индикативни фермера, които ще бъдат подпомагнати по тематичната програма, ще бъде съответно увеличено. Но на този етап това са разчетите с опцията, че след първата нотификация съответната бройка ще бъде увеличена. И да, ако трябва и аз да се върна на първия ви въпрос, всички сме убедени, че интересът по мярката млад фермер за кандидатстване ще надхвърли лимита на бюджета. Но първо, ние държим да работим в условията на предвидимост. При все целият бърз ритъм на одобрение на програмата, който се случи, при все, че на всички нас ни се искаше, разбира се, ако може наредбите да се публикуват половин година, една година по-рано преди кандидатстването, но в хипотезата на затворена програма, на блокирани бележки от страна на комисията, на несъществуваща на практика програма, просто трябва да работим с единствения възможен темп, който да позволи реалното усвояване на средствата. Затова, да, това ще бъде ситуацията. Ще имаме свръхинтереси по мерката млад фермер. И тук идва момента с приоритизацията и с даването на ясни критерии за това как ще бъдат оценени проектите. Именно тук са насочени нашите усилия да спрем до максимална степен възможностите за интерпретиране, на практика да ги нулираме, за интерпретация при оценката на дадени проекти. Специално за мярката Млад фермер, аз съм сигурен, понеже голяма част от вас са и членове на комитета по наблюдение, вие виждате, че решенията ги взимаме с почти пълно мнозинство, тъй като това залегна и като критерии за работа в комитета на наблюдение. Оценката ще се извърши по един абсолютно обективен принцип, който отговаря на конкретната снимка на стопанството на младия фермер, кумулирано с ефекта, който ще постигне той чрез увеличаване на действията в неговото стопанство. И именно фокусирани през призмата на приоритетните сектори, които са заложени в цялата програма. Благодаря.
Дами и господа, приканвам ви още веднъж, който не е дал предварително въпроси, но са възникнали в хода на презентациите. Моля да си оставите виситките на масата, за да можем да допълнително да ви включим в задаването на въпросите. А сега давам думата на госпожа Милтенова от Съюза на градинарите за да даде въпрос.
Уважаема госпожо министър, уважаеми организатори, колеги, дами и господа, радваме се, че имаме възможност да участваме днес в тази среща и така напълно подкрепям изказването на господин Порожанов, че трябва да се поучим от грешките, да изведем поуките, които сме получили от предишния програмен период, за да не ги допускаме в настоящия. И в тази връзка бих искала да задам два въпроса и коментари в тази връзка към господин Грудев. Преди около месец разговаряхме с него и бих искала да знам дали наредба 11 за агроекологичните дейности от 2009 година вече е променена и какво се прави в тази посока, така че, защото земеделските производители, които нямат абсолютно никаква вина, когато заявяват напълно правилно своите кодове за субсидиране и грешката е допусната от контролиращият орган, контролиращите лица, които вкарват в системата ИСАК грешен код с една цифра, да бъде наказан без никаква вина земеделският производител и да бъде санкциониран, като в същото време се стъпва на член 68 от тази наредба, в която се казва, че контролиращото лице трябва да внесе корекциите си до 31 декември на текущата година. Как да получи контролиращото лице тази обратна информация, като не я получава, че е допуснало грешка, защото той не може да провери отново, той ако знае, че е допуснал грешка, естествено ще направи корекциите, но той не получава обратна информация нито от Министерство на земеделието, нито от Държавен фонд земеделие, че има разминаване в заявеното от бенефициента и внесените данни от контролиращото лице в системата ИСАК. И този срок е до 31 декември, а бенефициентите, биологични производители, получават субсидията си между 23 и 28 декември, дните за празниците по Коледа, и той едва тогава установява, че не получава субсидия и е санкциониран. И в тази връзка най-рано, в началото на месец януари, може да установи комуникация с контролиращото лице, за да разбере къде е грешката. И когато контролиращото лице внася писмо за корекция в Министерство на земеделието, получава отговор, че срока вече е изтекал 31 декември. Като се стъпва на този член 68 и нито в член 17, нито в член 18, където се коментират санкциите срещу бенефициентите за грешки, е записано, че той ще бъде санкциониран, бенефициента за грешки, от страна на, допуснати от страна на контролиращият орган. И аз задавам въпроса, защо и до кога ще продължават грешките, които са допуснати от наредбите 2011 и стария програмен период, механично ще се пренасят в новия програмен период. В наредба 4, в член 49, отново са заложени абсолютно същите точки и са допуснати тези грешки. И до кога тези недомислици от държавни чиновници без практически опит ще продължават да се мултиплицират и да се проектират в наредбите, да се наказват бенефициентите, България да губи помощи, и то в един приоритетен сектор като биологично земеделие. Няма да се спирам на другите, защото са наистина много въпроси и проблеми, които са и в тези две наредби, които касаят, да речем, образованието и подготвеността на биологичните хората, които сключват договори за биологично производство, тъй като се изисква едва към третата година те да представят някаква квалификация. Не може ти да започнеш да произвеждаш биологична продукция, това е едно от изискването на регламент 834 и 889, че ти трябва да си запознат, да познаваш и прилагаш методите на биологично производство, а едва след третата година да ти се изисква на тебе компетентност. Благодаря.
Господин Грозев.
Благодаря ви. Ще разделя въпроса на две части. И докато с първата част от вашето изложение съм абсолютно съгласен и с вас сме го дискутирали, че няма логика допуснати технически грешки по дадено заявление от страна на контролиращите лица да не могат да бъдат отстранявани в системата, и Министерството на земеделието и храните работи точно в тази насока за изменение на старата наредба за корекция на допуснатите такива технически грешки. Така че това е факт, който ние взимаме предвид и който ще залегне в изменението на наредбата, която се подготви в момента. Но ние следва да правим много ясна разлика между причините за получаването на тези грешки понякога. Следва да се знае, че контролиращите лица получиха право на достъп да работят и да въвеждат данните на своите бенефициенти, които са сключили договор с контролиращите лица, да работят директно в системата ИСАК. От тук насетне е редно контролиращите лица да поемат и своята отговорност, когато залагат погрешни кодове. Но отново бих разделил нещата на две. Понякога тези грешки се дължат на чисто технически пропуски. Те трябва да бъдат отстранени. Понякога обаче грешките се дължат на това, че се залага на кодове, които за една и съща дейност носят по-високо финансиране. В зависимост от това, дали дейността, която е заложена, е все още в период на преход или вече преходът е преминал. Просто трябва да сме внимателни. Има и трети момент. Много често се получава колизия между самите контролиращи органи. И когато даден бенефициент желая да прекрати договора си с единия контролиращ орган и да премине към друг контролиращ орган, тогава, за съжаление, наблюдаваме непредаване на информацията между самите контролиращи органи. Те не информират бенефициента за това какво е въведено за него в системата и се получават такъв тип проблеми. Но за да обобща нещата, категорично Министерство на земеделието и храните работи и залага изменения в наредбата, които да позволят именно корекция и коригиране на тези технически грешки, които са заложени от контролиращите лица в системата, но с цялата внимателност и с така условието, че не трябва да се допускат злоупотреби при тази практика. Наистина в момента, както е разписано, е просто прекалено административно. Казва се, ако е посочен грешен код, не се извършва плащане. Това не е редно, не е допустимо да лишаваме от възможност за корекции нашите бенефициенти, така че наистина тук имаме пълно единомислие с вас, работим върху допускането на нанасене на корекции дори и след срока, т.е. в момента, в който бенефициента е запознат, че има допусната грешка, която в последствие лесно може да бъде доказана. Примерно, ако вашето стопанство вече е преминало преход, вие имате всички необходими документи за това нещо и поради техническа грешка е записано, че той е в процес на преход, няма никакъв проблем това да бъде отстранено в системата. Така че това е нашата позиция и това изменение ще бъде заложено в наредбата.
Господин Димитър Стоянов, Solar Pro, член на КРИБ, тук ли е? Задаваме предварително въпрос. Да, заповядайте.
Здравейте, вече споменахте, че по мярка 4.200 има финансиране във връзка с биомаса за собствено производство на електроенергия и собствено потребление. Въпросът ни е, ще има ли възможности по другите мерки, също така за други видове ВЕИ, най-вече фотоволтаици, отново само за собствено потребление, автономно захранване, тъй като има широк интерес от доста производители, преработватели, стопанства, поливни системи на места без електрозахранване и така нататък, което реално би било напълно в реда на нещата, ако би могло да се финансира за собствено потребление. Благодаря.
Така, това е още една от темите, в които следва да бъдем изключително внимателни в политиката, която провеждаме. Такъв тип инвестиции, който вие казвате, сами по себе си няма как да бъдат финансирани за изграждане от тук на сетне по програмата за изграждане на фотоволтаични паркове, било то за разнообразяване на земеделска дейност. Самата инвестиция като такава в фотоволтаичен парк не е допустима по програмата. Но, ако тя е част от инвестиция за модернизиране на вашето стопанство, например, и тя е част от цялата енергийна стратегия на вашето стопанство, тя е заложена във вашия план за развитие, но говоря не да се направи парк, от който вие да генерирате приходи, а просто да бъде елемент от модернизацията на вашето стопанство, което да подобри енергийната ефективност на вашето стопанство, и енергията от този тип инвестиция ще служи само за собствена употреба на вашето стопанство и е до определените лимити, тогава този елемент, разбира се, че може да бъде финансиран и в инвестиционните мерки. Но нека да сме наясно с цялата демаркация и разграничаване на инвестициите. Паркове, фотоволтаични, не са допустими за подпомагане по нито една от мерките на програмата. Инвестиция за модернизиране на вашето стопанство чрез подобряване и на енергийната му ефективност, чрез въвеждане на един компонент, който вие ще приложите към вашето стопанство и който обаче ще допринесе за енергийната му ефективност, като елемент от неговата модернизация, може да бъде финансиран по програма.
Вие слушахте запис от Бизнес форум на тема Програма за развитие на селските райони 2014-2020, който се проведе на 30 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.